Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije versko-katihetskog tipa. U emisiji iz serijala Evanđelistar, u kojoj, kao što znate, tumačimo i čitavamo Sveto Evanđelje Gospoda našeg Isusa Hrista. I po poredu i poretku u našoj današnjoj emisiji tumačimo 9. glavu Svetog Evanđelja po Marku. U ovoj 9. glavi čućete o događaju preobraženja Gospodnjega, o isceljenju dječaka sa nečistim duhom, zatim o drugom predskazivanju stradanja, smrti i vaskrsenja, o prvenstvu među apostolima i o čudesima u ime Isusovo i o sablazni. Na samom početku ovog odjeljka 9. glave parabola o preobraženju Gospodnje. I poslije 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana i izvede ih na goru visoku, posebno samo njih, i preobrazi se pred njima. I haljine njegove postadoše sjajne, vrlo bijele kao snijeg, kakve ne može bijelilja ubijeliti na zemlji. To su prva tri stiha Svetog Evanđelja po Marku 9. mu glave, sa kojim počinjemo događaj i svjedočanstvo o prazniku, o događaju, tačnije preobraženja Gospodnjega. Po predanju iz 4. vijeka, gora na kojoj se Gospod preobrazio jeste planina Tavor, koja se uzdiže iznad Jezdralonske ravnice u današnjem sjevernom Izraelu. Na vrhu gore Tavora nalazi se pravoslavni manastir Svetog preobraženja Gospodnjeg, koji je podignut na mjestu na kome se Gospod po predanju preobrazio pred svojim svetim učenicima. Da kažemo da preobraženje Gospodnje, ovaj događaj, ovaj praznik, jeste jedan od ključnih događaja iz Hristovog ovozemaljskog života, kojim je Gospod na vidljiv način otkrio sebe kao bogočovjeka i objavio tajnu oboženja čovjekove prirode netvarnim božanskim energijama. U 14. vijeku ovo drevno učenje crkve Hristove bilo je osporavano od strane latinstvujućeg romejskog vizantijskog bogoslava Lama Kalabrijskog, sa kojim je u polemiku radi zaštite pravoslavnog učenja ušao u ono vrijeme sveti Grigorije Palama, veliki učitelj i prosvetitelj crkve Božije, koji je u to vrijeme bio arhijepiskop Solunski. Latini su tvrdili da je nemoguće vidjeti božansku suštinu, je da su apostoli na Tavoru u stvari mogli vidjeti samo tvarnu svjetlost, to jest stvorenu blagodat Božiju, i oni su je tumačili kao vidljivi simbol božanstva. Sveti Grigorije Palama, polemišući protiv Varlama i protiv njegovog učenja, objasnio je razliku između božanske suštine, koja je nepristupna čovjeku, i božanskih energija, koje su pričasne i pristupne čovjekovim preobraženim čulima. Po njemu božanske energije, a i po učenju svetih otaca, nisu simboli suštine kao zrake sunca, nego sam Bog preko svojih netvarnih energija, koje isijavu iz božanske suštine kao sunčevi zraci, stupa u neposredno lično opštenje sa stvorenom prirodom. Ovim učenjem, koje je zvanično usvojeno na saborima 1341. godine i 1351. godine u Carigradu, crkva Božija je zaštitila predansko učenje sihazma o boženju čovjeka božanskim energijama, pri čemu on po blagodati dobija božanska svojstva, kao, da tako kažem, užarenog vožđa u ognju, ostajući i dalje po prirodi čovjek, ali postajući po blagodati Bog. No posebno dubog bogoslovski način tajnu preobraženja je objavio i sveti Jovan Damaskin u svojoj čujnoj besjedi na preobraženje gospodnje, iz koje ćemo, ako Bog da, u toku ovog našeg večerašnjeg izdanja emisije nešto ukratko iščitati i izabrati izabrane odlomke. A ovu besjedu svojevremeno je preveo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovačke Atanasije Jeftić, pa ćemo odlomke iz te čuvene besjede svetog Jovana Damaskina na preobraženje gospodnje i iščitati, kako bi nam bilo jasnije šta se u stvari dogodilo i kakav blagodatni smisao ima praznik preobraženja gospodnje za cjelokupni rod ljudski. Vidjeli smo na početku, kaže, i poslije šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana i izvede na goru visoku. Sveti apostol Luka, evanđelist, kaže, nakon osam dana po njemu. Ali, naravno, time ne protivreči apostol evanđelistu Marku, već ostaje u punoj saglasnosti sa njim. Naime, Luka računa i dan u koji je Gospod govorio i dan kada je uzišao na goru, dok Marko pominje samo šest dana između toga. Gospod dakle izvodi na goru visoku i trojicu vrhovnih apostola, Petra, koji ga ispovijedio i volio, Jovana, njegovog vozljubljenog učenika, i Jakova kao glasnog ispovjednika ispunjenog bogoslovljem. Upravo zbog toga on je toliko smetao Jevrejima, da ga je naposljedku Irod, hoteći da ga ugodi Jevrejima, dao ubiti. Ovdje je riječ o Jakovu, bratu Jovanovom i sinu Zavedejevom. 62. godine kasnije, znači 62. godine poslije Hrista, bit će i on ubijen i kamenovan, i Jakov, brat gospodnji, na nagovor prvosveštenika Ananije. O tome je pisao Josif Flavije u svojim knjigama. Dakle, uzvodi ih na goru visoku kako bi čudo bilo još slavnije. Evo šta kaže sveti Jovan Damaskin u svojoj besjedi na preobraženje gospodnje ovome. Treba zato, ostavivši ono što je od praha prahu i prevazišavši tijelo uniženja, uzdići se na najvišu i božansku uzvišenost ljubavi i tako gledati neviđeno. Poveo je samo njih, zasebno, samo njih trojicu, jer im je želao otkriti tajnu. I počujmo šta kaže Sveti Ion Damaskin dalje, šta to znači. Trebalo je dakle svakako da budu svideoci slave Hristove, oni koji će kasnije biti gledaoci stradanja njegovog. Zato je uzeo vrhovne apostole, da budu svjedoci njegove slave i božanstva, trojicu na broj ukazujući na časnu tajnu Svete Trojice, zato što na dvojici ili trojici svjedoka svaka se riječ utvrđuje. Tako izdajniku Judi isključuje razlog za izdaju, a apostolima otkriva svoje božanstvo. Jer gledajući Juda, Andreja, da je ostao dolje, nema izgovor za odbranu da je izdao Gospoda zato što nije bio udostojen viđenja. Zato su Andrej i sav ostali hor apostola ostali dolje, udaljenim mjestom tjelesno, ali svezom ljubavi sjedinjeni. Eto, to je jedan dio iz te besjede i dalje ćemo nastaviti da iščitavamo odjeljke iz ove divne besjede na preobraženju Gospodnje i Svetoga Jovana Damaskina.
Ja primu mudrostiju, sotvorim ječi, ispolni se zemlja, tvari tvoje ja.
Preobraženje dakle ne znači da su se izmijenile crte njegovog lica, već da se na njegovim neizmijenjenom licu projavila neizreciva svjetlost. Evo šta kaže dalje Sveti Ion Damaskin o tome. Iako sve to tijelo Hristovo nikada nije bilo bez udjela u božanskoj slavi, nego se iz krajnjeg sjedinjenja po ipostasi savršeno obogatilo slavom nevidljivog božanstva, tako da je jedna ista slava logosa i tijela, ali budući da je ta slava bila nevidljiva u vidljivom tijelu Hristovom, bila je nevidljiva za one koji ne mogu smjestiti što je i anđelima nevidljivo. Preobražava se dakle ne dobijajući ono što ne bješe, niti se pretvarajući ono što ne bješe, nego projavljujući svojim učenicima ono što on bješe, otvarajući njihove oči i čineći ih oslijepih gledajućima. Dalje kaže, ovo prosvjetljeno lice koje biva usled ozarenja nestvarnim božanskim energijama, primjetno je bilo i kod Mojsije kada je sišao na Sinajske, sa Sinajske gore. Gospod se pokazao u tijelu slave, u svom veličanstvu, primivši slavu i čast od Boga Oca, kao što svjedoči ovom događaju sam očevidac apostol Petar, a Sveti Ion Damaskin u svojoj besjedi dalje ovoj preobraženskoj Bogu nadahnuto kaže: sada bi viđeno ono što je ljudskim očima nevidljivo, tijelo zemljeno, blistajuće božanskim sjajem, tijelo smrtno koje izvire slavu božanstva. Nije tijelu s polja slava pridošla, nego je iznutra i sjedinjenog mu na neizreciv način po ipostasti nad božanstvenog božanstva Boga Logosa. Kako se nesmjesive stvarnosti miješaju i ostaju neslivene, tako je zasijalo lice njegovo kao sunce, ne kao da on nije bio sjajniji od sunca, nego onoliko koliko su mogli da vide oni koji su gledali. Jer ako bi on pokazao sav sjaj slave, kako oni ne bi bili spaljeni? Eto, šta kaže o ovome, o toj sili neizmjenjivog lica. I dodaje, citirat ćemo sad i Svetog Grigorija Palamu o toj projavi neizrecive svjetlosti, zakaže. Svjetlost Gospodnjeg preobraženja se ne pojavljuje i iščezava slučajno. I nije ograničena i nije podložna moći čulnog opažanja, mada je vidljiva tjelesnim očima. Tajnici Gospodnji, promjenom čula koju je u njima izazvao Duh Sveti, bili su tada privedeni iz stanja tijela u stanje duha. Na taj način su oni, koliko im je to darovala sila božanskog duha, vidjeli tu neopisanu svjetlost. Onaj ko sozrcava njeno sijanje u blagodati i sam dobija nešto od nje, upijajući svojim pogledom jarku svjetlost. I šta čitamo dalje kod apostola evanđeliste Marka od 4. do 8. stiha? I ukaza im se Ilija s Mojsijem. Da podsjetimo da je sveti prorok Ilija bio uznesen i u vatrenim kolima na nebo, a sveti prorok Mojsije predao je duh Bogu na gori Navav, u Moavu, današnjem Jordanu. I bijahu i razgovarahu sa Isusom. O predanju Ilija i Mojsije su živi i u ličnom odnosu, to jest dijalogu sa Logosom, sveti oci su vječni život posmatrali kao neprestano opštenje, znači dijalog sa Gospodom Bogom, kao zajednicu vječne ljubavi i ne samo kao puko fizičko preživljavanje u nekom senzualnom ili spiritualiziranom blaženstvu. Eto, u tome je razlika između učenja svetih otaca koji su zaista poštovali prirodu koja je po blagodati Božjoj, po sili Božjoj mogla da dobije i projavi preobraženje. Nastavlja dalje i Petar odgovarajući reče Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti, da načinimo tri sjenice, tebi jednu, i Mojsiju jednu, i Iliji jednu, jer ne znadijaše šta kaže, jer bijah uplašeni. I pojavi se oblak, te ih zakloni, i dođe glas iz oblaka, govoreći: Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. I odjednom, obazrijevši se, nikoga više ne vidješe, osim samoga Isusa, pored sebe. Više je razloga zašto se javljaju ovdje Ilije i Mojsije i razgovaraju sa Gospodom Isusom. Biće dovoljno da navedemo dva najvažnija. Prvo, zato što su učenici govorili da jedni iz naroda govore da je on Ilija, a drugi da je jedan od proroka. Zato im Isus pokazuje Iliju i pokazuje i Mojsija kao prve među prorocima, da bi oni naučili koliko je Gospodar veći od svojih sluga. Ovo je dakle jedan od razloga. Drugi razlog je u tome što su ga mnogi smatrali za Bogu protivnika, tvrdeći da razrešava subotu i prestupa zakon. Zato na gori Gospod pokazuje proroke, od kojih je jedan bio zakonodavac, a drugi je bio revnitelj zakona. Sveti Jovan Damaskin u svojoj besedi za ovo kaže: Mojsije izobražava ovdje sabor svetih usnulih u drevnosti, a Ilija onih živih, jer je preobraženi Gospodar živih i umrlih. Mojsije danas uđe u zemlju obećanu, jer ga uvede Isus, darodavac nasljeđa, a ono što je u starini preobrazio i preobrazno video, danas ga to izobilno obasjava, jer to pokazuje svetlu zračnost oblaka. Takvi proroci sigurno ne bi razgovarali samo sa njim da je on prestupao zakon ili da im pak njegov učenje nije bilo ugodno. Plašeći se da siđu sa gore, Petar govori: dobro nam je ovdje biti. Eto šta on kaže, a počujmo šta Jovan Damaskin u svojoj besedi na ovu izjavu apostola Petra i na njegovu rečenicu besedi i tumači. A zašto Petar, postavši gledalac takvog božanskog otkrovenja, kao nadahnut duhom govori Gospodu: dobro nam je ovdje biti? Razumljivo je, jer ko bi zamijenio svjetlo za mrak? Vidite li ovo sunce, kako je lijepo, kako krasno, kako prijatno, kako željeno zračenje i svetleće? Koliko mislite da je već maželenija i slađa samo svjetlost od koje svijetli svaka svjetlost i samo život, kojom se svaki život oživljava i predaje, kojim svi živimo, krećemo se i jesmo. Dakle, nastavlja dalje apostol Petar i kaže: dobro nam je ovdje biti, nastavlja, a ne da idemo dolje među Jevreje. Ako neprijatelji tvoji ovdje dođu, besneći protiv tebe, mi imamo Mojsija, koji je porazio Egipćani, Iliju, koji je s neba oganj izveo i pobio 50 načalnike. O čemu su proroci govorili sa Hristom? Govorili su o njegovom raspeću i o njegovoj smrti. Zato sveti Jovan Damaskin ovome bogonadahnuto svjedoči, i to ćemo pročitati. I on kaže: tada Mojsije s jedne strane, kako dolikovaše, progovori: čuj duhovni Izraelju, ono što ne mogaše slušati tjelesni Izrael, Gospod je Bog tvoj, jedini Gospod, jer je jedan Bog u tri ipostasi poznavan, pošto je jedna suština božanstva, svjedočećeg oca i posvjedočavanog sina i osenjujućeg duha. Onaj koga otac sada posvjedočava jeste život ljudi, taj život obješe na krstu, vidjet će neblagodarni Izraelci i svom životu neće povjerovati. S druge strane, Ilija odgovori: ovo je onaj koga u starini kao tih i povjetarac duhom bestjelesnog sagledah, jer Boga niko nikada nije vidio po prirodi kako jeste, i ono što je vidio u duhu je sagledao. Tako ćemo u budućem vijeku svakda s Gospodom biti, Hrista gledajući, blistajuće svjetlošću božanstva, piše sveti Jovan i besjedi sveti Jovan Damaski. Sam apostol Petar otprilike kao da nije bio svjestan šta govori, jer su sva trojica učenika bila u strahu neizrecive svjetlosti i slave Hristove. On nije želio da Hristos siđe sa gore i bude raspet radi našega spasenja, već je htio da zauvijek ostanu na gori. No obratimo sada svoj um ka tom tajanstvenom sozrcanju. Na kraju ovoga svijeta koji je sazdan za 6 dana, posjetimo se, Gospod Isus će nas uzvesti ako ostanemo istinski njegovi učenici na goru visoku, to jest na nebo, i javit će nam se u najsvjetlijem vidu. Sada nam se javlja u obličju bez slave, kao raspeti i sin drvodjelje, a tada ćemo ugledati njegovu slavu kao jedinorodnoga. Vidjet ćemo tada i zakon i proroke kako razgovaraju s njim, to jest razumjet ćemo ono što su o njemu prorekli Mojsije i proroci, i shvatit ćemo da su ta proročanstva u skladu sa onim što se zbilo. Tada ćemo začuti glas Očev, jer Otac će nam otkriti Sina učeći nas, ovo je Sin moj, ljubljeni, njega poslušajte. A ko će nas poučiti? Osjenit će nas oblakom, što znači Duhom svojim svetim, koji je izvor svake premudrosti. Sveti Grigorije Palama ovo mjesto tumači na sljedeći način. Šta je međutim bio sam oblak i kako to da ih je budući svetao zaklonio? Zar taj oblak nije ona nepristupna svjetlost u kojoj obitava Bog i ona svjetlost u kojoj se on odjeva kao u odeždu, jer se kaže, oblake si postavio za kočiju svoju i od mraka načini sebi krov, senicu oko tebe, kako kaže apostol. On koji jedinima besmrtno živi u svjetlosti nepristupnoj, tako da su ovdje jedno isto i svjetlost i tama koja zasjenjuje preizobilnim bljeskom. I veliki Dionisije Areopagit, govoreći da je ta nepristupna svjetlost tamo u kojoj obitava Bog, tvrdi da u njoj svako biva udostojen da vidi i pozna Boga. Bila je to dakle ona svjetlost koju su apostoli najprije vidjeli kako sija sa lica Gospodnjega, a zatim i kao zasjenjujući svjetli oblak. Zbog toga je Hristos i oči apostola ozario i bio za njih vidljiv kao sunce u tom trenutku, kao što negdje čitamo, ali samo nakratko. Da bi zatim po svojoj volji još snažnije zablistao, postajući nevidljiv za oči apostola zbog preizobilnog blistanja i kao da je zašao za osvjetljen oblak. Sveti oci su tumačili događaje na Taborskoj gori kao drugu teofaniju, to jest kao drugo bogojavljenje posle onog na Jordanu, jer Otac riječi objavljuje Sina, a Duh Sveti ga potvrđuje tamo u vidu golubinjama, ovdje u vidu oblaka svjetlonosnog. Eto sličnosti između bogojavljenja i preobraženja Gospodnje. Šta čitamo u sljedećim stihovima iz ovog odjeljka kojim ćemo i završiti naš prvi dio emisije o preobraženju Gospodnje? A kada silažahu sa gore, zabrani im da nikome ne kazuju šta su vidjeli, sve dok Sin čovječi ne vaskrsne iz mrtvih. I ovu riječ zadržavše u sebi, pitajući jedan drugog, šta to znači vaskrsnuti iz mrtvih? Zašto Gospod zapovjeda svojim učenicima da nikome ne govore o preobraženju? Zato da se ljudi, kada budu čuli o takvoj slavi Hristovoj, ne bi sablaznili kada ga posle ugledaju raspetoga na krstu. Tek posle njegovog vaskrsenja iz mrtvih doći će vrijeme da se govori o ovom slavnom i svjetlom događaju koji je prethodio krstu i stradanju. Učenici zato ovu riječ zadržaše u sebi, pitajući jedan drugoga šta to znači vaskrsnuti iz mrtvih. Oni, kao što vidimo, još nisu mogli da razumiju objašnjenja nam evanđelista, dok Hristos treba da vaskrsne iz mrtvih. Eto, to je ukratko bila kratka bjeseda, odnosno kratko tumačenje na ovaj odjeljak o preobraženju Gospodnjem iz 9. glave svetog evanđeliste Marka. nastavku ćemo čuti o Iliji koji opet treba da dođe. To je prirodni nastavak ovog odjeljka o preobraženju, kada su ga upitali učenici, zašto govore književnici da najprije Ilija treba da dođe? On odgovarajući reči, kada Ilija prvo dođe, sve će urediti i kako je napisano za sina čovječijega da treba mnogo da postrada i da unižen bude. Ali vam kažem da je Ilija došao i učiniše s njim šta htjedoše, kao što je pisano za njega. Među Jevrejima je postojalo vjerovanje da će Ilija doći prije Mesije. Međutim, Fariseji nisu tumačili ono što je pisano o Iliji na ispravan način, već su zlonamjerno skrivali istinu od naroda. Dva su naime dolaska Hrista kao Mesije, onaj koji se već dogodio, budući njegov drugi dolazak. Jovan je bio preteča prvog dolaska, a preteča drugog će biti Ilija, jer po učenjima knjige Otkrovenja vjeruje se da će dva Božija svjedoka, mučenika koji će proricati 1260 dana u kostreti izopličavajući Antikrista, biti upravo Ilije i Enoh, koji nisu umrli, kao što znamo, prirodnom smrću. O tom imamo svjedočanstvo u prvoj knjizi Mojsijevoj u 5. glavi u 24. stihu. Hristos Jovana zove Ilijom, jer je bio izobličitelj remnitelji pustina. A na taj način Gospod odbacuje vjerovanje Fariseja koji su mislili da će preteča prvog dolaska Mesije biti upravo Ilija. Koji ih način on ovdje opovrgava? On kaže Ilija će doći u prvi i sve će urediti, kako je napisano za sina čovječijega ne treba još puno, a on će postradati. Hristos dakle želi da kaže otprilike kada Ilija Tesvićanin dođe, on će umiriti nepokorne Jevreje i privesti ih veri i na taj način će biti preteča drugog dolaska Hristovog. A kada bi Tesvićanin koji će sve urediti bio preteča prvog dolaska, zašto bi onda napisao da sin čovječi treba mnogo da postrada? Prema tome možemo da zaključimo sljedeće. Ako je vjerovati farisejskom učenju da je Ilija preteča prvoga dolaska, onda pisma nisu u pravu kada kažu da će Hristos postradati. Ali ako su pisma istinita, onda su u krivu fariseji koji uče da će Ilija biti preteča prvog Mesijinog dolaska. Kada dođe, Ilija će sve urediti, tada neće biti ni jednog Jevrejina koji neće povjerovati, jer će povjerovati svi koji budu čuli njegovu propovijed. Ovdje vidimo kako Gospod odbacuje vjerovanje fariseja, govoreći da je propovijed koju je propovijedao bila Ilijina, to je Jovana Krstitelja, i već je došla, a da oni učinše s njim što htjedoše, jer mu nisu povjerovali. Na posljedku njegova glava bila je osječena, kao što znamo, poput nekog trofeja u areni, nažalost, i on je postradao, posvjedočivši vjeru u svoga Gospoda Hrista. U drugom odjeljku ove emisije čitat ćemo parabolu o iseljenju dječaka sa nečistim duhom. I tamo piše: I došavši učenicima svojim, vidje narod mnogi oko njih i književnike gdje raspravljaju sa njim. I odmah vidjevši ga sav narod, zadivi se i pritrčavši, pozdravljahu ga. I upita književnike, šta to raspravljate s njima? I odgovarajući jedan iz naroda reče, učitelju, dovedok tebi sina svojeg u kome je duh nije mi. I kad god ga uhvati, lomi ga i pjenu baca i škrguće zubima i suši se. I rekoh učenicima tvojim da ga istiraju i ne mogoše. Iz ovog prvog dijela ovog odjeljka vidimo da došavši učenicima, i to onoj devetorici, koji sa njim nisu bili uzišli na goru, Gospod je vidio kako ih fariseji ispituju. Fariseji su naime iskoristili priliku Isusovog odsustva da pokušaju da privuku u sebi njegove učenike. Kada su ga ugledali, ljudi su pohitali da ga pozdrave. Narod je čekao da vidi Gospoda i čim su ga ugledali, pozdravili su ga kao da se vratio s dugog puta. A neki kažu da je njegovo lice postalo još ljepše od svjetlosti preobraženja, pa je privuklo narod k njemu da ga pozdravi. Prisjetimo se, slično je bilo i sa prorokom Mojsijem u Starom Zavjetu, kada je nakon bogoviđenja sišao među narod sa gore Sinajske. Dakle, jedan čovjek iz naroda odgovorio je na Isusovo pitanje, on je očigledno bio slab u vjeri. Ovaj čovjek kao što rekao, pretpostavljeno da je bio slab u vjeri, što se vidi iz više primjera, kada mu kaže Gospod Hristos, o rode nevjerni, ili kada mu govori, ako možeš vjerovati. Sve je moguće onom koji vjeruje. Kada mu sam čovjek tada govori, pomozi mome nevjeru, i zatim kada Gospod naređuje demonu da više ne ulazi u njega i njegovog sina. I to Gospod potvrđuje kada kaže ove riječi, o rode nevjerni, i sve je moguće onome koji vjeruje. A i sam čovjek poslije kaže, pomozi mome nevjerju. On optužuje Isusove učenike i pokazuje tako sopstveno nevjerje, jer nije trebalo da se žali na njih pred svima, već na samo. I šta dalje kaže sveti apostol evanđelist Marko u ovoj 9. glavi, nastavljamo ovaj odjeljak, kaže, a on odgovarajući reče, o rode nevjerni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpjeti, dovedite ga k meni. I dovedoše ga k njemu, i kada ga vidje, duh odmah ga stade lomiti, i padnuši na zemlju, valjaše se bacajući pjenu. I upita oca njegova koliko ima vremena kako mu se to dogodilo, a on reče, iz djetinstva. I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga upogubi, nego ako što možeš pomozi nam, smiluj se na nas. A Isus mu reče, ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje. I Gospode, pomozi mojemu nevjerju. A Isus, vidjevši da se stječe narod, zaprijeti duhu nečistome, govoreći mu, duše nije mi gluh i ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povikavši i zlomivši ga vrlo iziđe, i bi kao mrtav, tako da mnogi govorahu, umrije. A Isus, uzevši ga za ruku, podiže ga i ustade. Čovjek, kao što smo vidjeli iz ovih stihova, koji je prišao Gospodu, optuži učenike da nisu imali snage da iscijele njegovog sina. Ali Hristos prebacuje krivicu na njega, želeći zapravo da mu kaže, tvoje nevjerje je i razlog zašto tvoj sin nije iscijeljen. Gospod ovo ne govori samo ovom čovjeku, već svim ostalima, prekorevajući Jevreje zbog njihovog nevjerja, jer tu je nevjerojatno bilo više onih mnogo prisutnih, koji su i sami se bili sablaznili. A kada kaže, dokle ću biti sa vama, Gospod pokazuje da je želio smrt, jer drugim riječima on kao da želi da kaže, muka mi je da živim sa vama i vašim nevjerjem. Nevjerim, ipak on ih ne samo prekoreo, nego i daje isceljenje. Gospod ne želi da isceli sina čovjekovog radi pokazivanja pred drugima, nego to čini sa velikim smirenjem. I kad uđe u kuću, pitahu ga učenici njegovi nas samo, zašto ga mi ne mogasmo istjerati? I reči im, ovaj se rod ničim ne može istjerati do molitvom i postom. Učenici su se uplašili da su izgubili blagodat koji im je Gospod dao i da zbog toga nisu bili u stanju da istjeraju demona. I vidiš li s kakvim su samopoštovanjem prišli Gospodu na samo. Ovaj rod kaže, a koji je to rod? To je rod demonski koji obitava u mjesečarem ili gledano u cjelini. Sav demonski rod ne može se istjerati osim molitvom i postom. I onaj koji strada od demona i onaj koji hoće da ga iscijeli moraju da poste. Oboje je potrebno. Jer zdrav razum nam govori da onaj koji boluje mora da posti. On ne samo da posti, već i da se moli Bogu, ali isto tako ne samo da se moli, već i da posti, jer istinska molitva djeluje samo kada je svezana postom. Kada molitvenik nije pritisnut to mišlju, da se jedino pravi post može sproveti s molitvom, onda mu i uzalu taj post. I u predanju crkve post i molitva su neodvojivi kao zajednički podvig duše i tijela. Molitva bez posta, ne samo uzdržanju od hrane, već i o svake strasti, slična je pokušaju da zasije dobro sjeme na polju neuzoranom djelatnim podvigom, pa molitvu lako guši korovi trnje pomisli i strasti i ne daje joj da uzraste. A s druge strane, post bez molitve je kao uzorano i oplavljeno polje na kom umjesto neposvojene riječi Božije, to jest molitve, onaj nepomenik sije svoje sjeme gordosti ili duhovne obmane i jeresi. Duhovni podvig bez učešća tijela po svetim ocima vodi ka jalovom spiritualizmu i površnom pijetizmu, a tjelesni podvig bez ispravnog duhovnog podviga uvodi čovjeka u gordost i idolopoklonstvo. Eto, to je otprilike shvatanje dublje predansko crkve o postu i o molitvi, zašto se ona upotrebljava i zašto su ova dva krila čovječijeg uzrastanja važna, jer bez posta i molitve ne može se zadobiti blagoda Duha Svetoga. Zato su hrišćani pozvani i da poste i da se Bogu mole kako bi što čistiji se sjedinili sa Gospodom životodavcem. U našem sljedećem odjeljku apostol Marko piše, mi ćemo tumačiti o tome kako je drugo Hristovo predskazanje stradanja, smrti i vaskrsenja i ko je veći među učenicima. I tamo piše, izišavši odande iđahu kroz Galileju i ne htjede da ko dozna, jer učaše učenike svoje i govoraše im da će sin čovječiji biti predan u ruke ljudi i ubit će ga i kada ga ubiju trećega dana vaskrsnuće. Kada je god Gospod govorio o stradanju, uvijek bi njegovim riječima prethodila i slijedila čuda, kako neko ne bi pomislio da je postradao po nemoći, zato kada im kaže tužnu vijest ubit će ga, odmah doda i radosnu. Trećeg dana vaskrsnuće. Ovo čini da bi nas naučio kako radost uvijek dolazi poslije tuge, te zato ne smijemo nepotrebno da se žalostimo u našim nevoljama, već da se uvijek nadamo boljetku. Sad mi pada jedna pouka svetih otaca koja kaže, niti su u ovome životu radosti postojane, a niti su žalosti trajne, nego mi čekamo carstvo Božje koji će doći, odnosno onaj nebeski grad, nebeski Jerusalim. I to je smisao našeg života i našeg bivstvovanja na zemlji. Jer i ta stradanja, kolika god ona bila i nama izgledala nepodnošljiva, ipak i Bog Gospod daje po mjerilima našim koliko mi možemo da podnesemo. Nisu ona trajna, a niti su radosti također postojane ovdje na zemlji. Jer prava radost zaista jedinu Gospodu i jedinu u Gospodu možemo zadobiti tu svetu radost života u zajednice sa njim. I o tome hoće on da kaže, i upravo to je ta nit kako joj ide i podučava svoje svete učenike. A čitamo i dalje kod apostola evanđeliste Marka, kada se oni pitaju ko je veći među učenicima, i tamo dobijem odgovor. I oni ne razumijevahu riječi, a bojaku se da zapitaju, i dođe u Kapernaum, i kad bješe u kući, zapita ih, šta se prepiraste pute među sobom? A oni ćutahu, jer se putem prepirahu među sobom ko je najveći. I pošto sjedne dozvadova na jestoricu i reče im, koji hoće da bude prvi, neka bude posljednji od sviju i svima sluga. I uzevši dijete, metnu ga među njih i zagrlivši ga reče im, ko jedno od ovakve djece primi u ime moje, mene prima, ako mene prima, ne prima mene, nego onoga koji je mene poslao. Učenici su, koji su još razmišljali na ljudski način, međusobno, kao što vidimo, su se prepirali, ko je od njih veći i poštovaniji kod Hrista. Gospod ne zabranjuje želju da budemo bliži, jer je želi da težimo napretku ka višim stepenima duhovnog života. Ali ne želi da grabimo za prvenstvo među ljudima, već da radije smirenje stečemo ono što je uzvišenije. A ono što je najviše čovjeka uzvišava i što je najuzvišenije pred Bogom jeste ljubav, tajna ljubav je u žrtvi i u služenju drugome. Kao podvigonačalnik Gospod polaže svoj život za vas cijelu tvar, kako bi vas cijelu tvar sjedinio sa sobom u zajednici vječne ljubavi. Prvenstveno bez ljubavi je mrzost pred Bogom. Gospod ovim primjerom, kada kaže prvenstvo bez ljubavi je mrzost pred Bogom, objašnjava tajnu crkve, kao zajednice ljubavi u kojoj svaka ličnost suštinu svoga postojanja više ne vidi u individualnom posjedu vrline, položaja ili društvene zasluge, već u služenju i žrtvovanju za brata koji nosi lik Hristov. Kao što se slavoljubivi među ljudima mukotrpno bore da zadobiju poštovanje i prvenstvo u društvu, tako istinski sinovi crkve sebe umanjuju da bi drugog učinili većim u sebi. Ovdje nije riječ o nekom mazohističkom poništavanju svoje ličnosti ili etikeciji, već naprotiv u otkrivenju ličnosti koja postoji samo u zajednici ljubavi, u slobodnom odnosu sa drugim ličnostima u kojima se prepoznaje lik Hristov. Dakle, vidimo da je on metnuo dijete među učenike, da bi pokazao kako želi da i mi postanemo slični tom djetetu, jer dijete pak ne želi slavu i ne zavidi niti zlopamti i ne kaže samo da će učenici primiti veliku nagradu ako postanu kao djeca, već da će i ako druge prime sa čašću njega radi zadobiti carstvo nebesko. Zato veli, takav mene prima i mene primajući primate onoga koji me je poslao. U ovome možemo uvidjeti kakva je sila smirenja i prirode proste i nezlobive, jer zaista smirenjem se u nas useljava čitava sveta trojica, jer po učenju svetih otaca prirodno je željeti slavu, ali ne prolaznu slavu ovoga svijeta i ovoga vijeka, već tu nebesku slavu, to jest blagodat Božiju, jer duhovnim obnovljenjem čovjek postaje obitalište presvete Trojice, a kao takav i baštinik slave Trojičnoga Boga, dok je put za sticanje zemaljske slave borba za prvenstvo časti, moći i ugleda u društvu, nebeska slava stiče se potpuno na suprotan način, odbacivanjem prolazne i sujetne slave ovog svijeta, smirenjem i služenjem drugima. Vrlina nije etička, već ontološka kategorija koja se ne postiže kulturom i civilizacijom, već u zajednici sa živim Bogom. Zato moralizam predstavlja najtužniju karikaturu Hristove ljubavi. Hristova ljubav je toliko šira od moralizma i zaista u toj ljubavi Hristove možemo vidjeti svu veličinu nesebične ljubavi Gospodine. U trećem odjeljku naše emisije čitat ćemo o onome koji izgoni duhove imenom Isusovim, o plati Božijoj i o sablaznima, i sa tim ćemo i završiti naše večerašnje izdanje emisije Evanđelistar i istumačiti devetu glavu. U stihovima 38, 39 i 40 devete glave piše: odgovori mu Jovan govoreći, dakle i ovo se nadovezuje na ono kada se prethodno govorilo o tome koje već i među učenicima. Učitelju, vidje smo jednoga koji ne ide za nama, a tvojim imenom izgoni demone i zabrani smo mu, jer ne ide za nama. A Isus reče: ne branite mu, jer nema nikoga koji bi imenom mojim čudo činio i mogao odmah zlo govoriti o meni. Jer ko nije protiv vas, s vama je. Znamo da je ovdje apostol Jovan, sin Groma, branio onome da izgoni demone, ne iz neke zavisti ili zlobe, već želeći da svi oni koji prizivaju ime Hristovo i njemu sleduju, tako da svi učenici budu jedno tijelo, jer on je zaista želio sabornost u tom pitanju. U početku Hristove propovjedi neki ljudi obuzeti strašću slavoljublja i sami su poželjeli da čine čudesa. I vidjevši kako veliku silu ima ime Isusovo, sami su ga prizivali i stvarno činili čuda, iako su bili nedostojni božanske blagodati. Oni su bili nedostojni te blagodati božanske, jer nisu zajedno uzdržanjem i zlopamćenjem sledovali apostolima, već su željeli da žive po sopstvenoj volji, bezbrižno i rasijano. Šta na to dakle odgovara Spasitelj? Takvima dopušta da čine čuda, ali samo radi potvrde propovjedi, iako se ona širi preko nedostojnih, kao i radi popravke onih koji čine čudesa. Gospod je ovdje naime želio da se proširi propovjed, čak i preko nedostojnih. I šta dakle na to odgovara Spasitelj? Ne dopušta i ono da sprečava onoga koji je činio čuda, te govori: pustite ga, jer nema nikoga koji bi imenom mojim čudo činio i mogao odmah zla govoriti o meni. Ovo znači, kako može zlo govoriti o meni onaj koji je mojim imenom sebi stiče slavu i prizivajući ga čini čuda. Ovdje nam se može učiniti da Gospod samom sebi protivreči, jer na drugom mjestu kaže, kod Luke evanđeliste, ko nije sa mnom protiv mene, a ovdje kaže ko nije protiv vas, sa vama je. Ove riječi izgledaju protivrečne, iako to zapravo nijesu, jer kada kaže ko nije sa mnom protiv mene je, a pročitat ćemo i u 12. glavi 30. stihu kod evanđeliste Mateja riječi: ko nije sa mnom protiv mene i koji ne sabira sa mnom, rasipa. Govori se dakle o demonima koji pokušavaju da odvuku od Boga one koji su sa Bogom i da ih rasiju. Ovdje se govori o ljudima koji se privode u Gospodu preko drugih koji čine čudesa. E sad je sljedeći dio o tome što on kaže o plati Božjoj i o sablaznima. jer ko vas napoji čašom u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem, neće izgubiti platu svoju. Ako i sablazni jednoga od ovih malih koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu se objesi kamen vodenični o vrat i da se baci u more. Ne samo veli da ne spreča onoga koji u ime moje čini čuda, već i kada vam takva i najmanja stvar dade u ime moje i primi vas mene radi, a ne iz ljudske i svjetske taštine, neće izgubiti platu svoju. Kada čašu vode zbog onih koji kao izgovor navode svoje siromaštvo, jer kada nekome daš čak i nešto tako neznatno kao što je čaša vode, nećeš dakle izgubiti platu od Boga. Isto tako kada jednom od malih ukažeš čast, blagu ugodio si Gospodu. Ali kada jednog od malih sablazniš, to jest poniziš i smiješ, bolje bi ti bilo da vodenički kamen objesiš ovrat, budući da za takav grijeh sleduje mnogo gora kazna. Gospod nas posjeća na ovu vidljivu kaznu da bi nas uplašio tako upečatljivim primjerom. I nastavlja dalje, i ako te ruka tvoja sablažnjava u sjecije, bolje bi ti je bilo bez ruke u život ući, nego li s obje ruke otići u pakao. U ogan neugasivi, gdje crv njihov ne umire i ogan se ne gasi. I ako te noga tvoja sablažnjava u sjecije, bolje ti je ući u život hromu, nego li s dvije noge da te bace u pakao, u ogan neugasivi, gdje crv njihov ne umire i ogan se ne gasi. Iako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga, bolje ti je s jednim okom ući u carstvo Božije, nego li sa dva oka da budeš bačen u pakao ognjeni, gdje crv njihov ne umire i ogan se ne gasi, jer će se svaki ognjem posoliti i svaka će se žrtva solju posoliti. Dobra je so, ali ako so postane neslana, čime će se osoliti? Imajte soli u sebi i mir imajte među sobom. Završava apostol evanđelist Marko sa ovim 50. stihom 9. glave svoga svetoga evanđelja. Upozorivši sablaznitelja da bi im bilo bolje da ih bace u more, Gospod ovdje sada poučava one koji bili sablažnjeni da se čuvaju od onih koji su spremni da im učine sablazan ili iskušenje. Ako te sablažnja tvoja noga ili ruka ili oko, to jest neko od tvojih bližnjih, bilo po tijelu ili po potrebi, osjeci ga, znači odbaci ljubav nekad i prijateljstvo s njim. Gospod to govori da se ne mogu dva gospodara služiti. Ne može se nezdrav ući u carstvo nebesko, misli se naravno u duhovnom smislu. Ovdje pominje i so. Ta so su ovdje i apostoli, kao i sve one pored apostola čija je dužnost da druge sačuje od kvarenja. Kao što so održava meso i ne dozvolja da se u njemu pojave crvi, tako i učiteljska riječ, ukoliko je krepka, zdrava i postojana, čuva ljude od plotskih strasti, ne daju njima mjesta crvu, ne usipajušćem, to je crv koji nikada ne spava, po jednom savremenom tumačenju, simbolički označava duboku unutrašnju muku čovjeka, koji nije uspio da sebe realizuje kao slobodnu ličnost u Hristu, a koja opet želi da ostvari svoju slobodu i večnost na sopstvenoj stvorenoj prirodi, bez Boga. Po drugima, to je bol nemirne savjesti i osjećaja promašenosti života. Nažalost, ovom bolešću zatrovani su mnogi danas koji žive u svijetu i bore se protiv besmisla života. Upravo je crkva ta, crkva Hristova Božija, koja daje pravi i istinski puni smisao ljudskog života i ljudskog postojanja, i treba se boriti protiv tog iskušenja besmisla života i treba na svaki korak života ljudskog upravo ukazivati na istinski i pravi smisao postojanja i življenja na ovom svijetu. Tako ova so sveta koju ovdje pominje, to je duhovna hrana, to je ona sveta riječ koja je kroz vjekove objavljivana svijetu, koju su čuli pokoljenja. I ta so, ta svjedočanstva koju primaju hrišćani, oni izabrani, u stvari su oni koji su prizvani da svojim životima osole ovaj život u duhovnom smislu, kako bi sve privukli na spoznanje tajnu veličine Božije. Uvaženi slušaoci, draga braću i sestre, evo, dođo smo i do kraja večerašnje emisije Evanđelistar, u kojoj smo tumačili 9. glavu Svetog Evanđelja po Marku. A ako Bog da, u našem sljedećem izdanju emisije nastavit ćemo tumačiti 10. sljedeću glavu, a tamo ćemo čitati o svetinji braka i o razvodu, možemo čuti o blagosiljenju djece, zatim onu priču o bogatom mladiću, zatim o nagradi za sledovanju Hristu, kao i treće predskazanje stradanja, smrti i vaskrsenja, a na samom kraju molbu sinova Zavedejevih za isceljenje slijepog Vartimeja. Eto, želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, preporučivši vam da i dalje ostanete u talasu našeg radija, a za 7 dana da budete opet sa nama u izdanju emisije Evanđelistar. Do slušanja, s Bogom!
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.